መሳርሕትና ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኣብ ዝቐረባ ንስራሕ ቪኦኤ ናብ ኤርትራ ተላኢኹ ተመሊሱሎ ምንያ ኣፈወርቂ ኣብዘራሪባቶላ ናብኣ ክሒፈኩም
ፅቡቅ ተወልደ ብቐዳማይ እውን ቁርቢ ሰማዕትና ንጌርናዮ ነርና ቅርብ ናይዚ ኣብ ኤርትራ ዝገበርካዮ ትጉዕዞካ ከመይ ከም ዝነበረ ምሳና ንሰማዕትና ንምእንተሶ ትካፈል ዕላማ ናይቲ ጉዕዞ እንታይ እዩ ነይሩ
እወ ምንያ ሕጂ እቲ ዕላሙ ድሕዚ ናይ ሰላም ምፍርራን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣትክልትያን ሃገራት ብፍላይ ብንግድን ብፖለቲካን ብማሕበራዊ ምልዋጥን እንታይ ይመስል ዝብል ተተኻኢሉ ኣብቲ ቀንዲ ናይ ንግዲ መናኸርያ ክበሃል ዝኽእል ወደባት ኤርትራ ብፍላይ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ኣጠቃቅማ ከመይ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣብ ምንታይ ደረጃ ከም ዘሎ ኣሎ ዶ ምንቅስቃስ ንዝብል ከምኡ እውን ኣብቲ ደባት ዘሎ ናይ ንግዲ ምልዋጥን ናይ ህዝቢ ምርኻብን ንምርኣይ እኒሩ
ጉዕዞካ ካበይ ጀሚሩ ናበይ ቁርብ ተንቀሳቀስካ
እቱ ምስ በልኩ ንፅባሒቱ ወደብ ዓሰብ ምብራሕ ነይሩ ንዓሰብ ሓሊፍካ ከም ቻርተር ፍላይት ዝበሃል በረራ እንተዘይኮይኑ ቋሚ በረራ ያለን ዓሰብ ስለዚ ብመኪና ክጓዓዝ ነይሩኒ ዓሰብ ግን ክንዚ ምርሓቃ ኣይፈልጥን ነይረ ስለዚ ናይ 700 ኪሎ ሜትር ብመኪና ምኻድ ዳርጋ 2ልተ መዓልቲ ምገሊ ማለት እዩ
ኣብኡ ኬድካ ዝረእኸየን ቁርባካ ክልከልና ነርካ ምስ ሰማዕትና ካብ ትሽዑ ዝገለፅካልና ዝተፈለየ ነገር እንተሃሊ
ወላት ዝሓለፈን ቁርብ ድግም ንምባል ምናልባት እቲ ናይ ንግዲ ምልዋጥ ኣዝዩ ናይ ቀረብ ብዝሕ ኣሎ ካብቲ ሸማታይ ንላዕሊ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ማሕበረሰብ ከባቢ ወሎን ዓፋርን ዝመፁ ነገራት ዶ ብብዝሒ ይሃለክቲ ነገራት ኣብ ምሻጥ ነይሮም ኣደግቲ ከዓ ናይ ባሓቂ እቲ ዋጋ ካብ መጠን ላዕሊ ጎዲሉ እስታብ ሓደ ካብቲ ቅምሎም ዘዕለልና ኣሉ ግን ኩሉ ግዜ ክጥቀስ ዝግብኦ ናይ ንግዲ ኩነታት እዩ ካልእ ናብቲ ወደብ ዓሰብ ከንቀሳቀሲ ነይረ ወደብ ዓሰብ ከም ትፈልጥዮ ኣብዚ እዋን እዚ ዳርጋ ኣብ ከም ደረጃ በፂሑ ክበሃል ኣይከኣልን እዩ ግን እዚ ዓብየ ምንቅስቃስ ዝረኣይ ናይ ኢማራት ዓረብ ጉዳይ እዩ ሰራዊት ኢማራት ዓረብ ናቱ ካልእ ወደብ ከም ዘለዎ እንተኾነ ግን እቲ ዓሚቕ ማያት ናይ ወደብ ግን ናይ ወደብ ዓሰርቲ ፍሉጥ ግን ንሳቶም ቡን ዓበይቲ መራኽብ ንምዕሻግ ከምዝጥቀምሉ ተዓዘበ ስለዚ ዝኾነ ነገር ብካሜራ ኹን ኣካል ንክትዕዘብ ካብ ተቓል ወፃኢ ነይሩ ጎኒ ጎኒ ግን እቲ ናይ ዓሰብ ወደብ ባሕሪ ብፍላይ ዝምልከት ከም ቱሪስትታት ከም ተዓዘብቲ ኢትዮጵያውያን መፂኦም ኣብኡ ክሕምብሱን ክፃወቱን ክዘናግዑ ክትሪኢ ከለካ ከዓ ሓደ ነገር ይጅመር ከም ዘሎ ከዓ የርእየካ እዩ
ብፍላይ ሕጂ ምስ ናይ ዓረብ ኤምረት ወደብ ዓሰብ ናይ መጥቃም ኩነታት ኣለዎም ድ ናይ ባዕሎም ዝሰርሕዎ ነገር
ኣለዎም ወደብ ኣለዎም ብዓብዩ ከዓ ዓብይ መዓርፎ ነፈርቲና ከም ዝሰርሑ ተረዲእኒ ኩሉ ቀሪብካ ክትሪኦ ከቢድ እዩ ከቢድ ብካሜራታት ዝተዓጀበ ስለዝኾነ ግን እቲ ብዓይንካ ተሕቂልካ ክትሪኦ ትኽእል ብስእሊ እውን ዙም ጌርካ ክትሪኦ ትኽእል ናቶም መራክብ ኣብኡ ከም ዘለዋ ናብቲ መዓርፎ ነፈርቲ ዝወስድ ከዓ ሓደ 25 ኪሎ ሜትር ካብታ ከተማ ናብ መዕርፎ ነፈርትን ካብውን ቁርብ ኣፋኑ የብሉካ ንባፃ ገፅ ማለት እዩ ፅርግያ ናይ ባሓቂ ኣብ ናይ ምዕረባዊ ሃገራት ዓይነት ደረጃ ዝሓዘ ፅርግያ ምሰሪሖም ዘለዉ እጅናቶም ምንቅስቃስ ይረኣየካ እዩ ግን ሃገር ንክጥቀመሉ መንግስቲ ኤርትራ ንክጥቀመሉ ትወደብ ማዕርክ እንደይ ቁርብ ኣሎ ከመኦም ክሰማምዑ ክሕቅዎም ድኦም ክከድሎም ድኦም እንታይ ስምሚዖም ክገብሩ ዝብል ጉዳይ ገና እዝዩ በርዳህን ዘይበርሀ ነገር እዩ በዕሉ እቲ ሓላፊ ኣቶ ኣሕመድ ዝበሃል እውን ዝስታት ጠቂሱለ ነይሩ
ብዙሕ ግዜ ሓደ ናይ ወፃእ ሓይሊ ተመፅኡ ንርእሱ ክጥቀመሉ ከሎ ነቲ ሕብረተሰብ እውን ዝጠቀም ስራሕ ክሰርሕ ኢካ ትፅበዮ ሞ ከምኡ ዓይነታት ይረአ ዶ
እወ ሕጂ ከም ዝገለፁ ለይቶም ሰበስልጣን ወደብ ዓሰብ ነቲ ወደብ ንባዕሎም ክብሉ ክዕርይዎ ይኽእል እዮም ከፍሕዎ ክእል እዮም ዝብል ኣሎ ግን ገና ኣብ ታሕተዋ ደረጃ እዩ ዘሎ ብሓቂ ወደብ ዓሰብ ብዘካ ዝበልክኩ ናይ ንስም ዝገበርዎ ሓዲሽ ፅርግያ እተዘይኮይኑ ከባቢ ኤርትራውያን ክጥቀምሉ ኢሎም ክሳብ ሕጂ ዝገበርዎ ርኡ ነገር የለን ግን ብተስፋ እዮም ዝፅበዩ ዘሎ ከምዝረኣኽቦም ሕጂ ነቲ ከተማ ከማን ቁርብ ዕላጋ ኣብ ምውሳኽ ቁርባ ምንቅስቃሲ ገለ ነገር ትፅበአካ ግን ኣነ ወላ ብዓይነ ሓደ ወዲ ኢማራት ዓረብ ናብቲ ከተማ ኣትዩ ክንቀሳቀስ ወይ ሻክ ሰትውን ኣይረአኹን ፅርግያ ግን ከም ንፋስ እናተሓንብቡ ላዕልን ታሕትን ክብሉ ካብ ወደብ ናብ ማዕርፎ ነፈር ትትገምካ ካብኣታ ከተማ መምሕያሽ ዝመስል ነገራት ግን ኣይትሕና ካብኡ ካብ ዓሰብ ክቀፀልናዮ ናብ ቡሬ ኣገዳሲ ጉዕዞ እዩ ነይሩ ቡሬ መጀመርታ ኣብ ውሽጢ ግዛት ሓደነት ኢትዮጵያ ምህላዋይታ ከተማ ናልባት ከምዚ ግንባር ቡሬ ክበሃል ከሎ ኤርትራውያን ካልእ ክመስል ይኽእል እዩ ግልክ ከምዚ ግንባር ባድመ ማለት እዩ ኣብቲ ከባቢ ዝቐረበ ዘላ ከተማ ሳሰ ዝኾነት ብክልቲ ወገን ዝጥቀሙላ ውዕውዕቲ ከተማ ንእስ ኢላ ክበሃል ይክኣል ሞ ሓቂ እቲ ኣብ ዘሎ ሰብ ብዓብ ተስፋ እዩ ዝፅበ ዘሎ ካብ ኣመሓደርቲ ጀሚርካ ካብ እሳብ ነበርቲ መራሕቲ ኮሚኒቲ ኣዛሪቦምኒ ኣንኩሎም ገዛውቶም ክሰርሑ ክቀሳቀሱ እዮም ዝደልዩ። ገለገለ ሕቶታት ኣለዎ። ምፍላይቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ዓፋር መንግስቲ ኤርትራ ገለገለ ዝኣሰረልና መራሕትና ኣለዉ ንስኩም ተዝፈትሓልና ዝብል ሕቶ የቅርቡ እዮም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ከዓ ገዛውትና ክመሰርሕ መሬትና ክንሃንፅ ይክልክለና ኣሎ ኢሎም ከዓ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክወስዮም ቁሩብ ናይ ቀሊላ ዶንበሎ ናይ ደረሰባት ፍላይ ቶም መስሊም ናይ ወሎን ናይ ዓፋርን እውን ገለገለ ክልል ከም ዘለዎም ሪኦ ኣለዉ።
ክልቲኡ ሕብረተሰብ እዩ ዝነብረሉ ዓፋርን ወሎን
እዮም ዝነብርሉ ዳጋቡን በልኦም ሰዓብቲ ሃይማኖት መስልምና እዮም። ሕጂ ኣብኡቲ ናይ መሰል ጉዳይ ዓብሎም ዘረቡ እዮም ፅቡቅ ነገር ስነንሕሕዶም ዓብሎም እዮም ዘረቡ ክልቲኦም ዘለዎም ጥርዓን ኣቅሪቦም ነይሮም። ስለዚ እዚ ንሰምዑ እውን ቁሩብ ሓደ መልእክቲ እዩ
ካራ ናብ ደቡብ ንሰላም ብሳገጥካ ዝነበረ ዘሎ
ሕጂ እውን ቅብሎም ስ ተቀስና እየ ልክሕሊ ፍልክ እምበር ኣብ መለስና ካብ ሓሰብ ንባፅዕ ክምለስ ከለና ትዝሓብ የብልሆ ዝነበረ ናይ ህወትን ሕየትን ዝነበረ ኩነታት እዩ። ምክንያቱ ኣነ ሓቂ ዘረባ ሓሰብ ክንድኡ ርሕቀት ከም ዘለዎ ካብ ኣስመራ ይፈልጥን ነ 7 ኪሎሜትር ማለት ካብ ዓለም እዩ። ስለዚ ኣብቲ መንጎ ፍርቂ ከባቢ ዕራፋይለ ካብ ከበሳ ዝመፅእ ዓበይቲ ዋሓይዝ ኣሎ ከም ደልታ ኮይኑ ናብቲ ባሕሪ ክፈስስ ከሎ ገፍቲሕ ዝኮነ ጭቃ እዩ ዝገብር። ስለዚ ኣብቲ ጭቃ ፈጢርና ዝረከብና እዮ ብልዶታት ሓቂ ከበሳ ኣይክእልን ምክንያቱ ዝረዳእካ እውን የለን። ስለዚ ከም ሓደ መክሪ ንዓሰርቲ ገሽ ከለካ ናይ ሓደ ሰሙን ሙሉእ ስንቂ ሒዝካ ክትከይድ ከም ዝግባእ ኢና ከምኡ ገር ዝሓበረና ሰብ የለን። ስለዚ ማይናን መግብናን ሰብ ወዳእና ቁሩብ ኣሸጋሪ ነሩ ዝኮነ ኮይኑ ግን ወፂና እሞ ስለዚ ካብኡን ባፅዕና ብሕና ባፅዕ እውን ኣትወደብ ምእታዊ ፀገም ኣይነበረን ባፅዕ ንጡፍ ወደብ ይክበሃል ይከኣል ዓበይቲ መራክቲ በብመዓልቱ ኣትዋር ወፃ ምስ ምስ ናይ ማዕድን ናይ በዓል ግሻ ናይ በዓል ዘረካ ስለ ዘሎ ኣብ ምንቅስቃስ ኣሎ
ናይ ኢትዮጵያውያን መርከብ ካሓንቲ ቅድም ኣትያ ከም ዝነበረ
ድሕሩ ኣይረኣና ናይ ሰማዕኩን እውን ናይ መቐለ ሽዑ ሰማዕናየ እዩ እንታይ ዝብሉ ጭረታ እዩ ነሩ። ስለዚ ጭረታ ምሕረስ ሒረን ክመፀአን እምበር ክፉት እዩ ዝብል ከም ናይ ኢንተርናሽናል ናይ ኣክብራዊ ሕግታት እዮም ዘልዕሉ ካ ስለዚ ናቤልክናብ
ዛላንበሳ ንደቡብ ገፅ
ሕጂ ካብ ኣስመራ ጉዕዞና ንዛላንበሳ እዩ ነይሩ ዋላ እኳ ዳሕራይ ንመቐል ተቐፀልና ግን ናብ ዛላንበሳ ፅርግያ ቁሩብ ንምጥቃስ ግፋል ኣስመራ ክሳብ ዓዲ ቀይሕ ተሓልፍ እቲ ፅርግያ ኣዝዩ ኣዝዩ ፅቡቅ ተሰሪሑ እዩ።
ሓዱሽ
እዩ ግን ቀጥም እዚ ናይ ሰላም ኩነታት እዩ ዝሰሪሑ መስለኒ ምናሕ ትበሃል ካብ ዓዲ ቀይሕ ውፅኢልካ ምሳ ሓፈገፅ ኣብኣ በፂሐ ዘለካ ፅርግያ ካብኣ ክሳብ ንዛላንበሳ ተኣቱ 30 ክኸውን ክእል ኪሎ ሜትር ኣዝዩ ሕማቂ ብፍላይ ከዓ ካብ ሰንዓፈ እናቀረብካ ምስከተም ዛላንበሳ እናከፍአ ፅርግያ ዝኸይድ ጅግንባር ውግእ ምንባሩ ይረአየካ ዝኮነ ኮይኑ ዛላንበሳ ክሰዓብ ትፈለካ ምዝገባ ኣሎ ብናይ ኤርትራ ሰራዊት እዩ ዝግበር መኪናካ ኩሉ ሳፋሪ ምዝገብ ማለት እዩ። ስለዚ ተመዝግብና ኣቲና ከምኡ ተመዝግብና ውን ወፂና ኣርባዕተ ኣብሕቶ
ፅቡቅ ድሓር ንዛላንበሳ እቲኻ ዓዲግራት እውን ኣትኻ መቐለ እውን ኣትኻ ድሕሪ ክንደይ ዓመታት ኸ ናብቲ ከባቢ ሕጂ ትኸይድ ዘለካ
ዕስራን 3
ንረኸቡ ስለዚ ከመይ ርክብካ የት ከባቢ
እዋ ኣነ መቐለ ፈልጢ ዓዲግራት ቅብሎም ምቅድሚ 23 ከምዝበልክዮ ብስራሕ ብሪፖርት በቲ ከባቢ ንቀሳቀስ ነይረ ናይ ብሓቂ ምስ ናይ ቀለም ክተባድረ ይትኽእልኒኻ ዓዲግራት ተበልኪ መቐለ ብፍላይ መቐለ ካልእ መቐሊ ኣዘላ ሕጂ ናይ ንግዲ ዋዕን ናይ ህንፃታትን ናይ ገዛውቲ ምሽብራቅ ናይ ቀለማት ዓይነት ንግድታት ኣሎ ናይ ባጃጅ ጠምጠም ዝብላ ናእሽቱ ኣለዋ ላምሬታ ዝመስላ ታክሲያ ይረኣያን እየን ሰነን ከምታስ ዘገልግላ ብመሸጓሽግ ናይ ኮብል ስቶን ክኣትዋ ክወፃ ከለዋ ቁሩብ ናይ ሕጊ ናይ ትራፊክ ፀገማት ይረኣየካ ኣዝዩ ከቢድ ናርባት ወላት መብራህት ናይ ትራፊክ ውን ናይ መፅሓት ክትርኢ ከለካ ቁሩብ ስስ ክፈካ ስዘኮነ ግን እቲ ሆቴላት ዝሓደርናሉን እቲ ናይ ንግዲ ምንቅፋል ክትርኢ ከለካ ናይ ባሓቂ ካል መቐለ እያ
ብፍላይ ሕጂ ከዓ እቲ ምስ ምክፋት ናይቲ ዶብ ስዚ ምንቅፋት ከምዝህሉ እዩ ተፅቢ ዝግበር ሃራይ ናብ ውሽጢ ኤርትራ ክመልሰካየ መነባብሮ ህዝቢ ከመይ ይመስል ብርግፅ ዕዳጋታት ወሪዱ ኣሎ
ንያ ካብ ጎዳይስ ንደቡብ ገፅኪ ንደቂ ኣምሓረ ገፅኪ ቁሩብ ምስጉም ሰበልኪ 1.5 ዝኸውን ኪሎ ሜትር መርሓኖ ወይ ፀሎት ዝበሃላት መንጎ ኢትዮጵያውያን ዝመፁን ኤርትራውያን ከዓ ዝቀባበሉሉ ዓብይ ናይ ንግዲ ቦታ ተኸፊት ኣሎ ትሪኦ ከሉ ካብ ስእሊ ኣዝዩ ገፊሕ እዩ
ሜዳ ጥራሕ ድ ወይ
ሜዳ እዩ ግን ቀማምጣ ኣለዎ ሕጊ ኣለዎ ትራፊክ ኣለዉ ፖሊስ ኣለዉ ዝቆፅዑ እቲ ሕጊ ፀሓፈ ጅድሮ ድኳናት ምትካት ጀሚሮም እዮም በቢቦትኦም ማለት እቶም ነጋዶ ካብ ዓበይቲ ናይ ህንፃ ኣቑሑት ጀሚርካ ክሳብ ናይ መግቢ እዚ ሓለክቲ ነገራት ኢድ ሽየጥ እሞ እትቡ ዘለኹሞት ንባዕሉ ክትገልፆማን እንታይ እቲ ንግዲ ኣዝዩ ብብዝሒ መፅእ እቲ ዝገዝእ ከዓ ገዚኡ ተላይ አድራት ዘሐበ ጣላ ፖንዘሎን ዲናይ ህንፃ ጉዳይ ወግ ኤክስ ቀደሉ እና ተጸበየ ሆሎ ግን ህዝቢ በተሳ መሳርሽ አቆፈት ናይ ህንፃ ያድጋለ ብዚ አርፍቲ የተንዲናታት ሲምንታታት ናይ ህንፃ ወህት ዚ ኮርኒስ ዝበሃል ዘቦሎፎን ያድጋለ ስለዚ ዚ ህዝቢ ዓድካ ሳህብ ወሎ
ስለዚ ዓዲጉ ከጽንሖ ኢምበራ ዝዋን ዚ ቋድ ገናይ ተረክበን ዘሎ
ተሓወሰ ነገር እዩ ብወግዒ እውን ሓጪና ኣለና ዝብል ኣይነበረን ስለዚ ድን ብወግዒ ከፊልና ዝብል ነገር የለን ግን ኣይፍቀድም እዩ ምናልባት ስሚንቶ ክትገዝእ ከለካ ስሚንቶ ነዊሕ ግዜ ኣይፀንሐን እዩ ስለዚ ስሚንቶ ተገዚእካ ክትጥቀመሉ ኣለካ እጂ ኣብ ውሽጢ ገዛካ ድዩ ተፈላለዩካ ንከተማ ዘየበላሽ ነገር ወይ ኣብቲ ቀሳ ክሰርሕ ከም ትኽእል እዩ ዝዝረድ ክሰርሑ ብዓይነ ርኦ ኣለኹ ክክልክልዎም ኣይረኣኹን ግን ሰብ ሰጋ መጋእ እናበለ እዩ
ምክንያቱ ከምዝፈረሰሙ ስለ ዘለዉ
ኣብ ቅድማ ቢሉ ስለዚ ብግልፂ ከምዚ እዩ ከምዚ ክስራሕ ይከኣል እዩ ከም ትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ካብዚ ናብዚ ኣይከኣለን እዩ ከተማ ኣስመራ መብልሶ ኣይከኣለን እዩ ሓደ ቀለም ኢኹም ትለኽዩ ገለ ዝብል ነገራት ኣብ እጅናይ ቀለም ተልፅካ ኣብ መቐለ ሓደ ገዛካ ወላ ሓሰር ተቐለም ዝኸዮ ዝሓተካ የለን ክንረአኽዎ
ሕዚ ከተማ ኣስመራ መቸም ብጣዕሚ ኣሪግሎት ህንፃ ክትሃለካ ዳርጋቲ ብላዕሊ ዝተለሰኑ ወፂኡ ፅሙት ደርጋ ከም ዝወፀ ፅቡ ወፂኡ ካ ትሪኦ ሞ ርግፅ ኣብ ቀረባ ግዜ ዝረእኹ ነሩ ፅርግያታት ናይ ምሕዳስ ኩነታት ገለ ስራሕ ከምዝተጀመረ ግን ነቲ ከተማ ናይ ምሕዳስ ስራሕ ተጀመረ ነገር ኣሎ ዶ ወያድ ሓሳብ ዘሎ ነገር ኣሎ ዶ
ከምዚ ብመንግስቲ ዝመስል ናይ ህንፃታት ምሕዳስ ዝኾነ ምልክት ኣይረአኹን ገለገለ ከባቢ ዕዳጋ ገዛውቶም ይመስል ሕልሱ ዝረእኽዎም ሰባት ኣለዉ ከባቢ ሜዳ ኤትራ ከምልካ ልዕሊካ ናብ መስጊድ ገልጠንጠን ክብሉ ክሰርሑ ርአ ነይረ ግን ምናልባት ምስ ናይ ዩኔስኮ ምምዝጋብ ናይ ኣስመራ እውን ብርድእ መልክዑ ኣስመራ ከም ብሓድሽ ንምሕዳስ ሓደ ዓብዪ ናይ ፖሊሲ ጉዳይ ይመስለኒ ብፍላይ ናይ መንግስቲ ነገራት ኮን ናይ ገፅሕታት ስለዚ ኣብ ውሽጢ ገዛ ከዓ ኣብ ገለገለ ብፍላይ ብውሽጢ ብደገ ሰጋእ እንዳበሉ ኣብ ውሽጢ ግን ከም ዝሕዱስ እዩ ሓትርድእኒ
ሃራ ፅቡቅ እዚ ናይ ሰላም ናይ ምግቢ ናይ ገለመለስ ተላዓሉ ኣሎ ካልእ ህዝቢ ዝሓቶ ነገር ህዝቢ ክምለሰሉ ዝደልዩ ነገር ካብ ህዝቢ ዝሰምዓካዮ ነገር ኣሎ ዶ
እወ ሕጂ ህዝቢ ወላ ብከለኹ ፅበዮ እቲ መንግስቲ ብግልፂ ክዛረብ ይደልዩ እዩ መንግስቲ እንታይ ገብር ከም ዘሎ ህዝቢ ክፈልጥ ደሊ እዩ እቲዝሓለፈ ዝነበረ ኢንተርቪው ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እውን ብዙሓት ከም ዝብሎ እኹል ኣይኮነን ግን ኣብቲ ዝቕፅል ካልኣይ ክፋል እዩ እጅከ ብዙሕ ክፈልፅበ ዘሎ ፍላይ ዓይነት ናይ ዶሜስቲክ ወይ ከዓ ዘቤታዊ ጉዳይ ብዝምልከት ክዛረብ እዩ ዝብል ነገራት ስለ ዘሎ ብኣጠቃሊ ግን ምንታይ ምቶም መራሕቲ ኤትራ ከ ጥራይ ንፕሬዚደንት ክዝፅበዩ በብዝምልከቶም እምነት ህዝቢ ክገልፅሉ ኣይግባእን ድዩ ናይ ህንፃ እንተኮይኑ ናይ ንግዲ ዝምልከት እንተኮይኑ እውን ዝምልከቶም ክዛረቡ እንተዝኽእሉ ዝብል ብበዝሒ ካብቶም ዝተማሃሩን ተራ ህዝቢ ዝበሃልን ሕቶታት ይቐርብ እዩ ስለዚ
ይኽእሉ ዶ ግን ይሕጂ ሕቶ ብዙሕ ግዜ ዝስማዕ ደፍላ ብደገ ኮንካ ኩሉ ስልጣን ኣብ ትሕቲ ሓደ ሰብ እዩ ዘሎ እስካ ፕረዚደንት ኢሳያስ ካብኡ እዮም ዝፅበዩ ዝብል ኩነታት ኣሎ ሞ ከምኡ ስለ ዘሎ ተሰራርሓ ድዩ ወይስ ንሶም ከምኡ ስለ ዝስምዖም ድዩ ወይ ከምኡ ስለ ዝንገሮም ድዩ እቲ ህዝቢ ዝፈልጦ ነገር ኣሎ ዶ
እዚ ኳን ሕጂ ክምልሶ ልዕሊ ኣቕመይ ድዩ ግን ምናልባት ቀመሎሚ ንንያ ዝክር ተኮይንቲ ነብሶ መሓር ኣምባሳደር ግርማ ኣስመሮም ነይሩ ከምኡ እውን ሚኒስትሪ ዜና ዝነበረ ዓሊ ሓብሉ ነይሩ እዚ ናይ ሰብኣዊ መሰል ኣብ ኤውሮጳ ዝነበረ ኣምባሳደር ተፋንኪኤል ዘራቱ ተደጋገም እዚኣቶም ዘይዝኮነ ካብ ኣስመራ ዘይምፅባይ ኩሉ ግዜ ዝመሰሎም ካልእ መጠይቁ ይህቡና ነይሮም እሞ ምናልባት ክልቲኡ ክኸውን ይኽእል እዩ ናይ ፕሬዚደንት ፓወር ወይ ከዓ ስልጣን ኣሎ ግን እቶም ስለ ስልጣን ከ ክገብርዎ ዝኽእሉ ክዛረብሉ ዝኽእሉ ብምሉእ ከይጥቀምሉ ድዮም ኢልካ እውን ክተሓትት ይደረኸካ እዩ
ከም ዝበልካዮ ምናልባት ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብ ካልኣይ ቃል መጠይቁ ክገልፆ ድኾን ዝብል ትፅቢት ኣሎ ብህዝቢ እውን ግን ህዝቢ ካልኦት ክምለስሉ እዚ ንደሊ ኢና ኢሉ ክዛረብ ትሰምዖ ዶ ንኣብነት እስራት ብዝምልከት ክኸውን ይኽእል ከምዝበልካ ናይ ኢኮኖሚ ነፃ መፍታሕ እውን ክኸውን ይኽእል ሰብ ከም ድሌቱ ካኣቱ ክወፅእ ሕጂ እዚ ናይ ካልእ ኢትዮጵያ ምምፃእ ፀገም የብሉን ግን ንኣብነት ካብ ወፃእ ዓዲ ከም ልብካ ኣቲኻ ወፂኢካ ክትመፀሉ ህዝቢ እውን ከምኡ ከም ልቡ ዝንቀሳቀሰሉ ሕጂ ንኣብነት ብዙሓት ሰባት ንኢትዮጵያ ዝኸዱ ዘለዉ ብዙሕ ስደተኛ እንዲ ኸይዱ ዝበሃል ዘሎ ግን ገሊኡ ምናልባት ስድርኡ ወይ ኣቦክ ክኸውን ይኽእል ኣብ ወፃእ ዘሎ ወይ ኣደ ክትከውና ወፃእ ዘላ ወይ ሰብኣይ ወይ ሰበይቲ ከምኡ እሞ ስድሮኦም ክወስዱ ምእንቲ ብኢትዮጵያ ገይሮም ዝኸዱ እውን ኣለዎ ይበሃል ስለዚ ፓስፖርት እውን ተዋሂብዎ ትሰብ ካብ ዓዱ ብቐጥታ ወፂኡ ምስ ቤተሰቡ ክራኸበሉ ዝኽእል መንገድታት ናይ ምርካብ እዚታት
ፅባላ ረሲዕና እያ እምበር ዳገዳት ነጥቢ ብፍላይ ኣብቲ ደብ ዘሎ ናይ ህዝቢ ከም ስደት ዘድዮም ምዝጋብ ኣብ ኣይኦኤም ኣብ ዩንስሲኣር ትመስል ብዓይኒ ርኦ ኣለዎ ቁሩብ ካብኡ ናይ ወጥሪ ናይ ምስሓሓብ ዓይነት ዝመስል ነገራት ኣሎ ባዕሉ እቶም ኣብ ዘለዉ ዓራ ዝበሃል ኣለዉ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ረሲጅ ኩነታት ዝምዝግቡ ንሳቶም ክምዝግቡ ርኢ ኣለኹ እቲ ምዝገባ ከዓ ገለ ወገን ኤርትራ ባይከም ዘይብሎም ተሓዚቡ ኣለኹ ዋላቶም ኢትዮጵያውያን ካብ ክልል ትግራይ ዘሎ እውን እዚ ናይ ሰባት ምስትግጋራር ዘሎ እቲ ሕጋዊ ኣገባብ እተዝሕዝ ንኩላና ፅቡቅ ምኾነ ከም ዝብሉ ኣብ ዘረባና ንዓይ ዝገርመኒ ነገር ኣብቲ ዶብ ኢትዮጵያውያን ኣለዉ ብክልቲ ወገን ክትወፅእን ክትኣቱን ዝምዝግቡ ካቶም ናይ ኤርትራ እዮም እንታይ እዩ ማለት እዩ ሓደ መንግስቲ ጥራይ ድዩ ዝምዝግብ ተኸራይ መንግስቲ ኸ ናብ መሬቱ ክኣትዎን ክወፅኡ ከለዉ ናይ ምዝግብ እንድዩ ናይ ሓትትን ድዩ ዝብ ነገር ና ዘይፀፈተ ነገራት ካራይ ኣውቶቡሳት ኣብቲ ኣብ ደገ ከፅበያ ከለዋ ከንታይ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ እቲ ውሽጢ ዘላንበሳ እየን ጠጠው ኢለ ንትርእን ኣብነት ገለም ሰባት ካብ ኣዲስ ኣበባ በፂሖም ካብ ኣዲስ ኣበባ ሽዑ ተመሊሶም ወረቀት ክንሕዝና ኢሎም እኳ ንዘላንበሳ መፁ ሓራ ፅኒሕ ኢለ እኳ ንኤርትራ ምለሱ ኣነ ዝረእኮ ብዓይነ ምንያ ዝገርመን ነገር እቲ ሬጋሲ ዳርጋ ማዕረ እዩ ዝኣቱን ዝወፅን ሪጋት ሒዝ ኩሉ ሃ ትመዝገብ ሞ ምናልባት ንመዝገብ ሊስታ ንክሕዙ ኢሎም ድዮም ዝምዝግቡ ዘሎ እውን የብለካ ሓደ ግዜ ምክንያቱ መን ኣቱ መን ወፅእ ክንደይ ቁፅሪ ዝወፅእ ክንደይ ቁፅሪ ኣቱ ምባል እውን ይመስል ሞ ሓቂ ክትገፁ ከብደካ እዩ ከምቲ ጅማዓይ ተዕዘብኒ ዘለኸ ገፀውን ኣይክእል
ሕጂ ብጠቕላላ ምስ ዝተፈላለዩ ሰባት ምትዘራርብታት ክኸውን ትኽእል እንዲሃ ፅቡቅ እዩ ሰላም ኮይኑልና ኣሎ ምግቡን ሓሲረልና ኣሎ ሕጂ እንታይ ዝበለ ኣባህላ እዩ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራስ መግቢ ጥራሕ ኣይኮነን ፀገሙ ከምቲ ልክዕ ኣብ ኢትዮጵያ ዝረአ ለውጢ ኣብኡን ክረአ ይደሊ እዩ እስራት መፍትሒ ክኸውን ይኽእል ኣብ ደገ ዘለዉ ክሳብ ሎምዓዶም ክኣሱ ዘይከኣሉ ዓድኩም ክኣሱ ትኽእል ኢኹም ዝብል መግለፅታት ክንገር እቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት እውን እንተኾነ ሎም ሰላም ኮይኑ እዩ ሞ ናብ 18 ወርሒ ተመሊስሎ ዝብል ቁርብ ትሰብ ቅስኒ ኢሉ ምሻለልታ ካብቲ ናይ ኩናት ኣዋህ ውፅእ ከም ዝበለ ዝስምዖም ከምኡታት ዓይነት ድሌት ከም ዘለዎ ይዛረብ ደስ ህዝቢ ካብቲ ምናልባት ዝረኣካዮ
ምን ኣሎ እንዩ ግን ብርግፅ ሓቂ ዝረባ ኣብ ደገ ናብ ውሽጥን ክህል ኣለዎ እቲ ናይ ትሰብ ክሰብ ከልካ እቲ ዝረቡ እቲ ጠለባት ቅሩ ይፈላለዩ ሕጂ እስራት ኣልዕል እስራት ክፍትሕሉ ዘይደሊ ሰብ የለን ኩሉ ትስ ዝገብር ናይ ከ መስል ጉዳይ እዩ ማዕረቲ መግብታሓተ ኢኻ እቲ ቀዳምነት ኣብኡ ዝረኣይ ብፍላይ ናይ ፖለቲካዊ ለውጢ ህዝቡ ዘሎ ክህቦ ከሉ ኣይረኣኹን ኣነ ክህቦ ከሉ ዝረኣኽዎ መንእሰያት ዕብሎም እንታይ ክኸውን ሓወሩ እንታይ ተስፍኦም ስደት ደው ክብል መንግስቲ እንታይ ክገብር ኢሎም ህቦ ክሉ እያ ልክዕ ማለታ ህንፃ ህንፃ ሕጂ ከም ቀልከ መስለቲ ዳርጋ ዝኾነ ስል ዝሓቶ ሕጂ ገዛ ንሕዘይብልካ
መሰረታዊ ጠለባት
ናይ ህዝቢ ስለህዝቢ እንታይ ትገብር ንሕ ገዛ ዘይብልካ ዝህብኹም ዘሎ ሕጂ ናይ ገዛን ናይ መንእስያት እዮም ቀዳሚ ዝረአየኒ ካብኡ ፖለቲካዊ ጉዳያት ለውጢ ናይ እሳት ምፍታሕ ኩሉ ሰዕ ዝሓቶ እዩ ግን እተወሓደ ሓደ ዓመት ካብቲ ዝጀመረ ሰላም ማለት እዩ ሓደ ዓመት ዝፅበ ኮይኑ ይስማዓኒ ከምቲ ክልኦ ከለኹ ኣነ እውን መስ መዛምነይ ክዕል ከለኹ ቁርብ ዝፈልጡ ዝበልክዎ ማለት
እዩ ወልደ ብጣዕሚ ኢና ንምስግነካ ይቀኒልና
መደባተይ በዓል ዘምፃክዎ ኣሎ በብእዋኑ ዝበልናዮ ሕጂ ብቪድዮን ብኢንተርቪው እውን ክቅርቦ ክፍቲ ነር ተከታታሊ ስለዚ ፅሞና ክትፅበ ኢና ተስፋ ንገብር ይቀኒለ እንደገና
ፅቡቅ